en podcast fra NRK.
Kulturjungelen den blir stadig tettere, og vi trenger hjelp til å finne frem. Derfor så har vi anbefalingspanelet her I Studio 2 som kommer med nyttige tips om hva det verdt å sjekke ut. Og I dag så består panelet av Mathias Nylenna, programleder I Dagens på NRK P1. Velkommen.
Tusen takk.
Og vi har også med oss Kjetil Lismoen, filmguru kan man vel si, og ansvarlig redaktør I film- og tv-magasinet Rushprint. Velkommen.
God ettermiddag.
Og så har vi med oss Mala Wang Navin, forfatter og kommunikasjonssjef I Sintef. Hei, sånn.
Hei, hei.
Vi kan jo starte med deg da, Mala, når vi først I gang her. Du anbefaler to sider av et tema I dag, en slags nyansert anbefaling.
Ja, det ene jo mer en ikke-anbefaling, men jo, så jeg hadde tenkt at jeg skulle anbefale dere en bok som jeg fikk anbefalt av en kollega å lese. Den heter Life 3.0 og handler om AI.
Altså kunstig intelligens?
Ja, kunstig intelligens på norsk. Og jeg vet ikke om det fordi han trodde at jeg forbandt AI med Transformers, men nå har jeg jo lest den boka, og jeg vet veldig godt at det ikke det det handler om. Og bakteppet for at jeg vil anbefale denne boken, det jo fordi at Netflix har jo nettopp sluppet en dokumentar som har fått navnet The Social Dilemma. Og den handler jo egentlig om hvordan disse appene våre, altså Instagram og Facebook, designet for å gjøre oss avhengige. Og at de som de slemme bedriftene de samler all mulig data om oss da. Så denne dokumentaren satte jeg meg ned for å se, for det var så mange som pratet om den, og ble ganske muggen. Den jo grei hvis du ikke vet noen ting, hvis du ikke har fått med at du avhengig, eller at veldig mange rundt avhengig av appene sine. Men litt sånn spydig oppsummert, så kan jeg I hvert fall fortelle at dette jo da en dokumentar om, som altså litt sånn oppsummert, da har denne dokumentaristen klart å få kloa I rubbel og bit av tidligere sånne tech-sjefer, som presidenten av Facebook og sånn da. Og fått dem da til å fortelle om sine samvittighetskvaler, om denne problematiske, liksom, dette problematiske designet av disse appene, hvordan det laget for å samle inn data om oss, og hvordan de egentlig har vært helt sånn makiaveliske I måten de har jobbet på. Da. Og da, det jo, og så det jo da denne Tristan Harris, da, som en sånn design ethicist som har jobbet I Google, som mener at aldri før I historien har 50 designere, altså ingeniører, laget, altså bestemt hva 2 milliarder mennesker skal tenke og gjøre. Og så dette selvfølgelig da, ikke sant, lydsatt med skummel musikk og liksom dramatisk narrativ da.
Men dette overdrevet, da, mener du?
Ja, dette jo liksom veldig sånn tråd med den AI Human som kom I fjor og som handlet om AI. Og da var det også veldig skummelt. Og, disse dokumentarene sånn, egner seg sånn for å skape frykt da, og frustrasjon. Og jeg merker at liksom, journalister spesielt rundt meg blir veldig, veldig giret på at dette et kult og viktig tema. Men dette jo også veldig satt på spissen. Og det som jeg synes litt leit, for jeg jobber jo med veldig mange AI-forskere, og det de driver med, det jo også at dette det siste de synes skummelt, det de synes mer interessant, jo den AI som faktisk skal få oss gjennom koronakrisen, fallende oljepriser og andre store utfordringer, og klimakrisen, altså disse tingene som foregår I verden nå da. Så det jeg savner jo den der positive fortellingen om AI, for det faktisk, ganske stor sannsynlighet for at det kunstig intelligens som skal redde oss.
Ja, på hvilken måte da?
Nei, altså det jo, ikke sant, at disse dokumentarene stiller jo ofte, altså sånn, ja, det jo problematisk med de autonome våpnene, og vi kan jo få AI, superintelligent, superhuman AI som skal overta verden, men den fornuftige samtalen må jo handle om, og det jo det han, Max Tegmark I Life 3.0 gjør, han sier at ja, det problematisk med autonome våpen, men da må vi jo håndtere det langs de samme linjene som vi håndterer klasevåpen og kjemiske våpen. Og ja, det problematisk at kineserne overvåker befolkningen da, ikke sant, med ansiktsgjenkjenning, men den teknologien brukes også til gode formål, så da må vi prate om det også. Ikke sant? Det sånn, for teknologien har jo så utrolig mange gode mål, og Jeg tror at AI-en handler jo også om at det er jo vi som må gi AI-en mål, og den er jo god til å oppnå disse målene. Nå ble jeg litt filosofisk her, men altså, AI tenker jo, altså, det er det AI er godt på, god på. Ikke sant? Altså, kunstig intelligens, vi sier oppnå dette målet, og så gjør den det. Og da må vi bare bli enige om at de målene skal være gode mål, da. Ikke slemme mål.
Så bare for å ha det helt klart her, du anbefaler altså ikke The Social Dilemma på Netflix. Den er i overkant svartmalende, men Life 3.0, en bok av Max Tegmark. Ja. Hvordan er det med resten av panelet her? Teknologifrykten, er den til stede, Mathias Nylenda?
Ja og nei, jeg vet ikke. Jeg kom til å tenke på, jeg har nettopp hatt en samtale med en forfatter av en norsk bok. Han heter Dag Hareide og kom med boka Menneske og teknobaktene her om dagen egentlig. Og
han var innom Studio 2 også faktisk.
Han har det, ja, ikke sant? Han har jo reist rundt, ikke sant, og sett på hvor teknologien er i ferd med å ta oss og hvor den har tatt oss allerede. Og han kommer med ganske mange sånne dystopiske beskrivelser han nå. Og jeg leste om Elon Musk her som har en sånn brain chip han vil ha inn i hjernene våre for å løse ulike problemer. Men kanskje debatten handler litt om, sånn som du har sagt, er, altså, det å få kontroll på det, og gi det en retning og en styring, og kanskje litt mer demokratiske tendenser, kan være en styrke, fordi teknologien er jo fantastisk.
Er du enig, Kjetil Lismoen? Er teknologien fantastisk?
Jeg har, altså jeg er veldig svak for dystopier og filmer som, ja, Malan nevnte I, Human, der får man jo servert en fiks ferdig dystopi. Og det er klart, Malan burde jo skjønne som tidligere journalist også at det er nesten umotståelig for journalister, sånne, hva skal vi si, helvetesvisjoner. Så jeg må si at jeg har ikke så veldig stor kunnskap om teknologi, sånn at jeg faller nok veldig lett for forenklinger, og det er klart at disse dystopiske fremstillingene om kunstig intelligens er jo det. Men det er klart det blir litt kjedelig å snakke om de små positive fremskrittene, vet du, det skaper ikke overskrifter.
Da er altså boka Life 3.0 anbefalt av Mala Wang Navin. Vi må rase videre. Vi har litt dårlig tid i dag, rett og slett. Kjetil Lismoen, du anbefaler en kunstdokumentar. Hvilken dokumentar er det?
Ja, nei, altså jeg vil ikke kalle det en kunstdokumentar, men den heter Kunstneren og tyven. Det er en norsk dokumentar som har premiere nå på fredag. Jeg anbefaler den rett og slett, for det er en av de aller beste filmene du kan se på kino nå. Og den kommer vel også etter hvert til VGTV, tror jeg. Noen hørte nok om den i februar allerede, da den fikk veldig god mottagelse under filmfestivalen i Sundance. Da fikk den en pris, og veldig gode kritikker. Og det er en relativt ung filmskaper som heter Benjamin Ree, som har laget denne filmen. Han er kjent for å ha laget et portrett av Magnus, vårt sjakk-geni tidligere, som jo var en helt ålreit dokumentar, men denne dokumentaren oppfatter jeg som ganske eksepsjonell, og den skildrer forholdet mellom en kunstner og en kunsttyv, som møtes da selvsagt gjennom at kunsttyven stikker av med et par av bildene hennes. Altså det kunstneren heter Barbara Kysylkova, og var relativt etablert innen dette skjedde. Men altså fra et galleri så ble det stjålet to bilder, og når hun forsøkte å spore opp tyvene, så fant hun ganske raskt fram til en som heter Carl Bertil. Men han kunne ikke huske hvor han la maleriene, men så det inngår en avtale om at han skal sitte som aktmodell for henne, for å, hva skal vi si, bøte for sine synder, og kanskje vil han etter hvert da, når han på en måte blir litt mer edru, huske hvor maleriene ligger. Men det som utvikler seg er jo et veldig spesielt forhold mellom de to, hvor de blir mer og mer fascinert av hverandre. Men det geniale grepet her i dokumentaren er jo at fra å handle om hvordan kunstneren ser på denne personen som da denne tyven, så begynner vi å se kunstneren fra tyvens perspektiv. Og dette altså virkelige personer, dette en dokumentar. Og gradvis tegner det seg et bilde av to personligheter som på noen måter har like mørke tilbøyeligheter og hva skal vi si, en hang til, ja, en dragning mot det mørke. Jeg kan ikke si noe mer enn det. Og selv om de forskjellige, så speiler de hverandre på ganske fascinerende måter. Og det en av de beste norske filmene jeg har sett på svært lenge. Så jeg håper mange velger å se den filmen.
Det ganske store ord når det kommer fra en filmguru som vi nettopp introduserte deg som. Den har vunnet pris på Sundance, en av årets beste filmer ifølge BBC. Hva sier dere andre i panelet? Får dere lyst til å dra på kino på fredag når den kommer ut og se den?
Ja, jeg har veldig lyst til å dra og se den. Jeg veldig dårlig til å dra på kino, men jeg veldig glad i dokumentarer. Og kanskje spesielt dokumentarer på kino. Og jeg har sett anmeldelsene denne har fått i dag egentlig på nettavisen. Så var det liksom 60 overalt, så jeg veldig nysgjerrig.
Male?
Dette her jo kjempemorsomt, fordi er det noe Tegmark skriver om i boken sin, så det skal du råde barna dine til å begynne, så må du råde dem til å begynne å jobbe med noe kreativt. Og det jo, man har jo kunstig intelligens som har laget kunst, men hvis noen hadde stjelet et kunstverk til en datamaskin, så hadde du ikke fått den dokumentaren her. Ikke sant? Altså, AI kan lage morsom kunst og spennende kunst, men kontekst, altså historien rundt kunsten, det det som spennende, det jo det vi vil vite mer om. Så jepp, den her skal jeg se.
Og så det ikke kanskje så ofte vi får et ordentlig innblikk i livet til en kriminell sete?
Nei, altså dette jo en veldig sympatisk kriminell, og det finnes kanskje ganske mange sympatiske kriminelle også, skulle jeg tro. Men han har en spesiell bakgrunn, og han har en spesiell tilnærming til kunst, altså fordi når han blir spurt om hvorfor han stjal dette maleriet, så svarer han rett og slett at fordi det var vakkert. Og hva skal vi si, jeg skal ikke røpe for mye av det som skjer, men det er en slags spenningsdokumentar også på den måten at man nøster opp litt altså rundt hva som egentlig skjedde da disse maleriene ble stjålet. Så ja, man får et innblikk i mennesker man på en måte sjelden. Jeg har i hvert fall aldri sett en person som Carl Bertil på film før.
Altså kunstneren og tyven, dokumentarfilmen som anbefales av Kjetil Lismoen. Hele panelet ønsker å se denne. Jeg må innrømme at jeg enig, så dette må man gå og se. Vi går videre, Mathias. Ja. Du skal snakke om et begrep som jeg ikke hadde hørt om før, supplementkultur.
Jeg tror det mitt eget begrep. Jeg tror ikke det finnes. Jeg hadde lyst til å snakke om det, for at det er så innmari mye av det for tida, altså kultur om kultur. Vi ser det jo veldig blant podcastene der ute for tida. I USA så er det en veldig populær podcast om The Wire, denne tv-serien, som man kan se serien på nytt sammen med de i studio, og så kan man lære nye ting om serien man kanskje ikke tenkte på da man kanskje så den første gang. I NRK så har vi jo en podcast om Brødrene Karamazov, ikke sant, som skal hjelpe deg å komme deg gjennom denne litt krevende, men gode boka, og kanskje er det liksom et tegn i tida at vi trenger litt hjelp for å komme oss gjennom sånt. Jeg vet ikke, jeg gjør i hvert fall det, og iblant så kan jo sånne supplementer bli enda større enn kulturen den egentlig handler om. Vi så jo det med TV-programmet Sofa i NRK, at vi var mer interessert i å se på folk, se på TV-programmer enn å se de faktiske TV-programmene. Og så er jo ikke det her et nytt fenomen. Og jeg tenkte jeg kunne anbefale noe litt gammelt, fordi det siste supplementet jeg har brukt til å bedre forstå noe jeg for så vidt ikke trenger hjelp til å komme igjennom, fordi jeg elsker musikken til bandet The Smiths. Men det en bok som heter Songs That Saved Your Life av Simon Goddard. Jeg vet ikke om Goddard, han brite, han skrev jo en annen bok om The Smiths også, som heter Mossypedia. Og han elsker det bandet, og han har skrevet denne boka her, som ikke ny, og det jo i hvert fall ikke musikken til The Smiths. Men han har rett og slett et par sider om hver eneste innspilte sang The Smiths har skrevet. full av morsom trivia. Og det tar cirka like lang tid å lese teksten om hver låt som det tar å høre på sangen. Og hvis du har gamle Smiths-plater støvende nede I boden, eller du ikke har hørt på dem på en stund og trenger litt hjelp til å få det samme kicket som du kanskje fikk fra det bandet I gamle dager, så kan du lese den boka her og lære nye ting og gjenoppdage The Smiths.
Låt for låt.
Låt for låt. Det ble jo gitt ut en sånn bok I Norge for noen år siden av de der Pils-gutta, gjorde du ikke det? Beatles hadde en sånn Dagens Beatles, eller hva det het, som samme konseptet. Veldig greit og enkelt. For meg så gjør det her at jeg vekker til livet gammel nysgjerrighet og interesse for sanger jeg trodde jeg kanskje var lei noen av dem, men som jeg gjenoppdager gjennom dette supplementet.
Mala, synes det høres fristende ut å lese bøker mens du hører musikk. Det ikke bedre å bare lene seg tilbake og nyte det?
Jo, både og, men jeg synes jo egentlig dette ganske spennende det med supplementskultur. Jeg husker jo at altså, det har kommet så mange sånne ting altså, sånn, som skal utfylle, da, ikke sant? Hvor man, for eksempel sånn som da Chernobyl-serien kom, så tok man seg ganske sånn store kunstneriske friheter I fortellingen om Chernobyl, den tv-serien. Mm. Og da gikk jeg og fant den podcasten hvor man fortalte om ikke sant, hvilke valg man måtte ta for å lage dramatisk fortelling, og dette skjedde ikke, og dette skjedde. Og da fikk man et ganske annet bilde av dette kulturproduktet, da, for å kalle det det. Så jeg synes dette var et utrolig kult begrep, altså supplementskultur. Men, så jeg kommer sikkert til å bli, eller jeg jo konsument av det allerede, så det kunne godt vært at jeg hadde gjort det.
Trenger du noe hjelp til å komme deg gjennom bøker og filmer, Kjetil?
Ja, det hender. I det tilfellet her, altså The Smiths definerte på mange måter min tenåringsverden på en så sterk måte at jeg vegrer meg litt for å gå tilbake noen ganger. Så det kunne vært interessant å se hva det utløste. Så ja, det der kunne jeg kanskje prøve.
Vi skal oppsummere kjapt. Vi, Mathias Nylena, du anbefalte rett og slett en supplementbok.
Ja, en bok om sangene, alle sangene til The Smiths. Songs That Saved Your Life av Simon Goddard.
Kjetil Lismoen hadde Kunstneren og Tyven, dokumentarfilmen, og Mala Wagnavin ikke. Ikke The Social Dilemma på Netflix, men boka Life 3.0. Vi avslutter dagen med en Smiths låt. Tusen takk til alle dere forresten. Vi hører There is a light that never goes out ved slutten av sendingen. Take me out tonight Where there's music and there's people in the young and the light I never, never want to go home Because I haven't got one anymore Take me out tonight Because I want to see people and I want to see life